Ed intisimaw Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, il-radio tal-komunità parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, għansilem.
Fl-okkażjoni tas-Sena Marjana fid-Djoċesi ta' Għawdex, nistiednek tisma' l-programm Tibżax tieħu għandek lill-Marija. F'din it-tieni puntata, l-istoriku Monsinjur Dr. Joseph Bezzina ikellimna dwar il-qima tal-Maltin u l-Awċin lejn il-Madonna.
Marija kienet iċ-ċentru tal-Knisja sa mill-bidonet. Naqraw fl-Atti tal-Apostli li wara t-tluħ ta' Ġesu fis-sema, l-Apostli li ġew lejn Ġerusalemm mill-għolja msejħa taż-Żebbuġ li l-bogħod mill-belt daqs il-mixja tas-Sibt. U x'in daħlu l-belt telgħu fil-kamra ta' fuq tad-dar fejn kienu joqogħdu. U ma kienu Pietru, Ġwanni, Ġagbu, Indri, Filippu, Tumas, Bartilmew, Mattew, Ġagbu bin Alfew, Xmun jadulu l-mħedġeċ u Ġuda bin Ġagbu. U kif jispiċċa sal-Luqa din il-ġrajja, jgħidilna u l-koll għal waħda kienu jitolbu fl-imkien ma' xi nisa u ma' Marija om Ġesu. Dan l-episodju bibliku juri iċ-ċentralità ta' Marija fil-ħajja tal-bidunet net tal-Knisja. U iktar kemm ġejna l-qudiem fl-istorja, iktar Marija ma' Ġesu saru ċ-ċentru tad-devozzjoni anke fil-Knisja. Ta' min jgħid però li fil-bidu Ġesu u Marija kienu ma' qadim ma' xulxin u ma' kienx hemm ċelebrazzjonijiet speċifiċi relatati mal-Madonna. Nistgħu ngħidu li l-apiċi ta' din l-għaqda ta' Ġesu ma' Marija intlaħaq fil-Konċilju ta' Efesu nhar 22 ta' Ġunju tas-sena 431 wara diskussjoni li ħadet ħafna ġimgħat ġiet dikjarat, nistgħu ngħidu la din l-ewwel domma Marjana illi daka li twielet minn Marija, Ġesu kien bin Alla u fl-istess ħin kien anke bniedem. Din hija dikjerazzjoni domma kristoloġika iċċentrata fuq Kristu. Kristu huwa veru Alla u veru bniedem. Però id-dikjerazzjoni tkomplitejt li għal daqstant Marija tista' tissejjaħ Theotokos. Iġifieri dika illi wildet dik li Alla nislet u wildet lil Alla nifsu. Theos Alla tokos tnissil. U nistgħu ngħidu li wara din id-dikjarazzjoni kien hemm qabża kbira l-quddiem fid-devozzjonijiet lejn il-Madonna. Però mill-ġdid ridu jgħaddu ħafna snin qabel ma' din id-devozzjoni biex ngħidu hekk issa ma tibqax marbuta biss ma' Ġesu u tiġi devozzjoni għal rasa. Nistgħu ngħidu li dan ġara lejn tmiem is-seklu 6 tal-bidu tas-seklu 7 qed nitkellmu ġifieri wara s-sena 600 meta devozzjoni tal-Madonna hekk mifruda minn Ġesu fis-sens illi kienet anke devozzjoni speċifika għalija di t-tizviluppa b-mod laġeb. U mill-kitbiet ta' Santi Padri huma padri għax kienu sfijiet u Santi għax għaddisin. Għanna meta ngħidu Santi Padri, jiġifieri l-kitbiet ta' dawka illi huma Santi Padri li nkitbu fl-ewwel żminijiet tal-Knisja jekk sas-sena 600 bejn wieħed ieħor. Jibdew jispikkaw fuq l-oħrajn erba' festi relatati direttament ma' Marija. U fl-ordin inħolqu kienu il-festa tad-Dormizio jew tal-Assunzjoni tal-Marija fis-sema, Il-festa tal-annunzazzjoni ta' Metalanġel Gabriel ħabbar li Sidna Marija għala tkun ammalla. Il-festa tal-nativita, ġifita t-twelit ta' Marija u il-festa tal-purifikazzjoni ta' Marija fit-tempju meta prezentat il-Bena Ġesu fit-tempju il-festa li aħna ngħidu la komunament tal-Gran Gandlora. Dan il-fest inħolqu fid-dinja tal-Vant, fid-dinja dak iż-żmien mexxija mill-Imperu Ruman tal-Vant li fl-istorja huwa msejjaħ l-Imperu Biżantin. U għal daqstant imbagħad mill-Imperu tal-Vant Biżantin bdiet bil-mod il-mod din id-devozzjoni mixja lejn il-Ponent. U hawnhekk issa niġu għall-ewwel darba fejn semmu l-Malta. Malta kienet taħt l-Imperu Biżantin bejn is-sena 535 u s-sena 870. U għalhekk wieħed jobsor illi kien f'dan iż-żmien ta' tranzizzjoni mill-Vant għal Ponent ta' devozzjoni lejn il-Madonna illi dina d-devozzjoni daħlet ukoll f'Malta u Għawdex. B'relazzjoni ma' dina l-antikità ta' devozzjoni teżisti leġġenda marbuta mal-Katedral ta' Għawdex. Din il-leġġenda li tissemma f'kitbit storiċi sa' mis-sena 1600 qudiem jingħad illi meta din id-devozzjoni waslet Għawdex kien hemm tempju Ruman fiċ-ċittadella ta' Għawdex iddedikat il-ġunone li hija l-alla per eccellenza alla mara per eccellenza tar-Rumani u dan it-tempju kien iddedikat imbagħad mill-ewwel Kristjani lill-Madonna. Issa nerġa' ngħid din mhix għar leġġenda, però din il-leġġenda fiha xi veritajiet. L-ewwel verità hi illi veru fiċ-ċittadella kien hemm tempju ta' ġunoni, tantu hekk illi meta nbina l-katedral preżenti, meta beda jitqiegħed il-pedament tal-katedral preżenti fl-1693, fil-fatt deru il-fundament, il-pedament ta' tempju Ruman li mbagħad kien ippruvat li kien dedikat il-ġunone. F'din l-istorja titturi il-devozzjoni lejn id-Dormizio, ġifier ir-raqda ta' Marija, flimma festa mbagħad bdissejjaħ tal-Assunta, kienet antika ħafna. Tmur sa dak iż-żmien ma nafux. Imma dina l-istorja din il-leġenda li kif qed ngħid parti minnha hija żgur vera, tipprova dan il-fatt. Eventualment Malta diet taħt l-Arab, jiet mirbuħa mill-Arab fis-sena 870 u kien hemm żminijiet twal fejn m'għandna ebda assolutament tarif dwar kien xi hemm xi prattika ta' reliġjon. Għalkemm minn fis-sena 2011 kienet ippubblikata poeżija li miktuba hawn Għawdex wara s-sena 1127 li tipprova li jidher li f'Għawdex kien hemm komunità Kristjana li beqgħet tiffunzjoni anke fi żmien l-Arab. U għalhekk jekk veru kien hemm din il-komunità u jekk hemm xi ħiel ta' verità fil-leġġenda li semmejt, nistgħu ngħidu li forsi din il-komunità li kien hemm Għawdex li nstabetaw meta ġew in-Normanni, allura anke żammet rabta mhux biss sal-Għawdex imma l-Malta Għawdex. Rżammet rabta ma' devozzjoni li l-Madonna li daħlu l-Biżantini u komplieta taħt l-Arab sakemm imbagħad Malta għaddiet taħt in-Nazzjonijiet Ewropej fl-1127 u bekk il-dina devozzjoni bdiet iktar tixteret. Ftit wara l-ġew in-Normanni fl-1127 inħolqu tliet ċentri f'Malta u Għawdex. Tnejn f'Malta, żewġ kastelli jisom jew żewġ tibliet f'Malta, li kienet naturalment il-kastell il-belt ta' l-Imdina u il-kastell stella għal-mare, il-kastell Lummaris, sawa jew il-kastell Vilbahar, li jimbat issejjaħ kastell Sant'Anġlu. U għawdex il-kastell ta' għawdex li jimbat issejjaħ anke iċ-ċittadella. Assemmejtom dawn, il-għaliex il-knejjes li kien hemm f'dawn it-tliet ċentri abitati ta' Malta Għawdex fl-1127 jidher il-lit li takellum knisja dedikata l-Madonna. Anke l-imdina ktarx il-qabel maġi dedikata l-San Paul fil-bidu kienem manke xie devozzjoni l-Madonna. Zgur li il-knisja urenija ta' Castellum Maris ta' Santa Anġu kiet dedikata l-Santa Maria kienem moħra dedikata l-Santa Anġlu għalek li sem u il-Kastell ta' Għawdex u koll kienem knisja li nafu u koll kiet dedikata l-Madonna. Ta' min jgħid hawnhekk it-terminu Santa Maria li bih aħna l-Maltin u l-Awċin nirreferu għall-Assunta għat-tluħ ta' Marija fis-sema. Dan huwa titlu li żviluppa u li hemm provi kbar li żviluppa fost l-Arab fis-qalija. Kienu l-Arab fis-qalija li bdew jirreferu għad-Dormizio mhux iktar Dormizio imma bħala Santa Marija. Għal daqstant dan juri rabta ma dawna titolari man normanni illi ġew dak iż-żmien. Ta' min jgħid illi f'Palermo meta kienu n-normanni daħlu u kċew l-Arab aglabiti f'Palermo huma kienu ddedikaw il-moskeja u l-nija ta' Palermo li minn żgħar Palermo jistat jara per il-katedral ta' Palermo huwa nofsu jidher tidrada l-partijiet tal-moskeja kienu ddedikaw din il-moskeja propju l-Santa Marija. U allura ngħid jien għawdex sar l-istess iva. U Malta sar l-istess jista' jkun. Kienu ġifiri normal li mbattaw din dedikazzjoni li hija tant antika ta' Santa Marija lil dawn l-knejjes ewlenin ta' Malta u Għawdex. Inżid ukoll li fl-1296 għandna wkoll dokumenta ta' knisja dedikata il-Santa Marija fuq il-gżira ta' Kemuna u għalkemm ħafna iktar tard kien hemm ukoll knisja dedikata il-Santa Marija però ġenejt fi żminijiet fi tiktar tard fuq l-iskol li aħna nsejħulu dik in-naqra skol ta' Filfla li dak iż-żmien naturalment kien xifti kbar milli huwa llum. Niġu issa s-sena 1200. Hawnhekk bdew jiżviluppaw iktar knejjes Malta u Għawdex. Bdew jiżviluppaw anke knejjes ġewwa l-Erien. Knejjes imsejħin trogloditi, dala l-iktar li kunu konċentrati kunu rabat ta' Malta. Pero waħda mil-knejjes trogloditi l-iktar importanti hija propju il-dika ta' Santa Marija tal-Mellieħa. Għawdex kien hawn ukoll knisja trogloditi antika ħafna, però mhix daqs tal-Mellieħa, il-knisja tal-Lunzjata, tal-Annunzjazzjoni tal-Lunzjata fil-wiet tas-Saqqajja jew tal-Lunzjata barra mir-Rabat. Wara l-1300 niġu għall-ewwel tpinġijiet reliġjużi tal-Madonna. L-eqdem tpinġija reliġjuża tal-Madonna f'Malta Għawdex hija bla dubju ta' xejn dik li jamsejħa l-Mater Domini Om is-Sinjur, il-Madonna bil-bambin impitra fuq il-ħajt fil-kappella troglodita fil-kappella għar tal-Mellieħa. Ir-Rabat ta' Malta wkoll fl-abside tad-dejr fil-kappella fit-Tramuntana tar-Rabat ukoll iddominata minn affresk ta' Kristu Mksallab bil-Verġni Marija fuq naħħa u l-Anġlu Gabriel fuq l-oħra. L-ewwel inkwatru, l-ewwel ġbija tal-Madonna l-għada preservata f'Għawdex huwa il-Politiku ta' Santa Marija. Politiku jfisser inkwatru ma'mul minn diversi bċejjeġ. Dan l-inkwadru li kien it-titolar tal-katedral qadim tal-matriċi l-qadima ta' Għawdex jirrappreżenta fuq tliet faxex isfel nett propju l-istess il-Mater Domini om il-Mulej bejn l-Apostli San Pietru San Pawl. Imbagħad fit-tieni fil-liera għandna it-tloħ fis-sema ta' Marija u fil-ġnub l-Anġlu Gabriel iħabbar il-Marija n-naħħa l-oħra li se ssir Malla. Waqt li fit-tielet fil-liera ta' fuq hemm l-Inkornazzjoni ta' Marija. Dan huwa l-qedem kwadru Marjan tal-Madonna illi jinsa Għawdex. Fis-sena 1398 għandna dokument illi juri li il-festa ta' Santa Marija ġewwa Għawdex u anke naturalment f'Malta kienet saret festa fulkru fil-ħajawċija. Tantu ek, il-bila tarraba, ġifiri dik l-offerta, dik il-kera, l-bdiewa kien jħalsu l-Sinjuri, il-proprieta tarraba, kienet titkejjel dejjem mill-festa ta' Santa Marija. L-ewwel darba li nafu illi il-matriċi ta' Għawdex, il-Knisja u l-Enija ta' Għawdex, il-Katedral tal-lum, kienet żgur dedikata l Santa Marija u propju fit-12 Ottubru tal-1435 meta f'testament tħalla ħafna xema biex ikun jista' jinxtel f'din il-Knisja. Niġu iktar l-qudiem fl-1575 ġifiri Malta ta' kizmin kienet għaddiet minn taħt il-Normanni għal taħt l-Iżvevi, għal taħt l-Anġujini u għal taħt l-Aragonizi. Fi żmien l-Aragonizi li damu Malta bejn l-1283 u l-1530 kien hawn żvilupp kbir ħafna tal-istruttura ekleżjastika u anke mhux ekleżjastika ta' Malta, pereżempju parti miċ-ċittadella ta' Għawdex, anke kif nafu llum, inbniet fi żmien l-Aragonizi. U kien żminijiet sa ċertu punt ta' ċertu tranquillità u dan wassal biex inbnew ħafna knejjes u kappelli, issa nifhmu għadin, dan ma kinux xi kappelli katedrali, kienu kappelli żgħar ħafna, ħafna drabi ma jidħolx fihom qassis u forsi nemm in-nies. Imma xorta waħda kienu kappelli. Intant, fl-1575, id-data li semmejt qabel, kien hawn f'Malta vista importanti ħafna mill-viżitatur apostoliku Pietro Duzzina. Dana jelenka jagħmel lista ta' 430 knisja, kappella u irkejjen sagri. 430. U minn dawn l-430, 138 kienu dedikati l-Madonna. Għawdex minn dawn l-430 kien hemm 48 minnhom kienu Għawdex, minn dawn l-48 hawn Għawdex kien hawn 16 minnhom li kienu dedikati l-Madonna. U l-maġġoranza jew ħanejdu hekk, l-ikbar numru minnhom kienu proprju dedikati lil-Santa Marija, it-tloħ ta' Marija fis-sema. U dana jipprova li dak id-dokument tal-1398 meta jgħid li l-festa kienet iċ-ċentru tal-ħajja reliġjuża fil-gżira ta' Għawdex u ta' Malta, u ipprovat minn dan il-fatt illi tant kien hemm kappelli dedikati lil-Santa Marija. Tnejn miċ-ċentri Marjani l-iktar importanti li bdew jiżviluppaw meta ġew il-Kavalliri kienu l-Kappella tal-Madonna tal-Mellieħa u hawn Għawdex il-Kappella tal-Kunċizzjoni. It-tnejn li huma l-bogħod miċ-ċentri abitati. Il-għaliex? Il-għaliex kienu jintażgħu dan il-postijiet propju biex lejhom ikunu jistgħu imorru l-pellegrinaġġi u jmorru n-nies b'devozzjoni. Diversi visti pastorali jixħdu li l-ħitan ta' dawn iż-żewġ kappelli kienu nċanati b'inkwadri u oġġetti tal-fidda votivi. Inkwadri kienu jagħtahom min-nies wara li qlew xi grazzja. X-xhieda tal-grazzji l-Maltin qelew bl-interċessjoni tal-Madonna. Il-Maltin mhux biss daru lejn il-Madonna fil-ħtiġijiet personali tagħhom, iżda wkoll f'dawk nazzjonali. U dawn wassal f'pellegrinaġġi kbar li beqgħu jissemmew fl-istorja. Nsemmi tnejn, wieħed Malta u wieħed Għawdex. Fl-20 ta' April tal-1677 Bratta ħajl Alla li kien ġiet fit-tmiem mal-pesta l-kbira li kienet ħakmet il-Malta bl-1675 u 76 u li ħalliet 11,300 ruħ mejta, sar pellegrinaġġ kbir u jgħidu il-kroniċi ta' dak iż-żmien il-Malta kollha ħadet sehem f'dan il-pellegrinaġġ. Għawdex ħafna iktar qadim iktar minn 400 sen ilu, fis-sena 1615. kien hawn nuqqas kbir ħafna ta' xita, ħafna. Ma kienet jiena ma tagħmel ix-xita iktar minn sena. U nhar il-ħadd 15 Novembru tal-1615 sar pellegrinaġġ kbir mill-Knisja Matriċi fi mill-Katedral sal-Knisja tal-Madonna tal-Qala. Distanza mhix żgħira ta' 10 kilometri fi triq imħarb ta' kollha ħofor u xewk u xkilieħor. Iżda l-poplu mill-ġdid ħa sem biħġaru. Fil-fatt, fl-okkażjoni ta' din il-proċessjoni kienet anke saret ġabra kbira u għalhekk nafu li kien hemm ħafna nies. Xi doħra ta' devozzjoni li l-Madonna huma l-fratell Lanzi illi bdew jinħolqu tul iż-żminijiet illi huma dedikati lilha.
Għadek kemm smajt il-programm
naturalment
tibżax tieħu għandek lill-Marija.
Li ta' min jgħid illi din waslet Malta Għawdex propju xhur wara li d-Dominikan waqfuha fil-Knisja tagħhom Ruma fl-1545 kienet ġa waslet kemm il-Katedral tal-Imdina u kemm il-Knisja Matriċi ta' Għawdex. Mal-festa tal-Madonna li mbagħad bdew isiru f'dawn il-kappelli kienet issir ukoll dejjem festa għall-foqra fis-sens li l-foqra li kien jmorru jieħdu sem f'dawn il-festi ta' Santa Marija dal ħafna kappelli li semmejt kien jqassmulhom il-ħobs u l-imbit. Il-festa bdiet dejjem tikber din għall-festa dedikata l-Santa Marija u minn festa ta' lejlitu nara biss saret festa bit-tritu u eventualment twalet għall-kwindiċina ġifieri 15 il-jum ta' pritki fuq il-glorji ta' Marija. F'dawn il-ġranet, kif nafu anke narġanejt minn vizali, li knejjes kollha kienu jkunu nċanati propju bit-tazzi taż-żewġ mhix ewlien. Nistgħu ngħidu illi devozzjoni lejn Madonna mbagħad għamlet qabża kbira fis-seklu 19 wara s-sena 1800 bid-derriet tal-Madonna ġewwa La Salette, ġewwa Lourdes u eventualment fis-seklu 20 ġewwa Fatma. Ma Għawdex l-iktar ġrajja l-imbuttat id-devozzjoni lejn il-Madonna, apparti l-Knisja Katedrali, fejn kien hemm devozzjoni kbira lejn Santa Marija, kienet il-manifestazzjoni tal-Madonna ġewwa Tapinu. Meta fit-22 ta' Ġunju tas-sena 1883, Carmni Grima, mara ta' 45 sena minn dawk in-naħjiet tal-Arb, kienet għaddejja minn qudiem din il-kappella u semmet vuċi sejħilha biex tidħol ejja, hija daħlet u dik il-vuċi qaltilha għejt tlet Ave Marijiet f'ġieħet tlittijiem illi ġismi dam fil-qabar. Imbagħad dina il-manifestazzjoni baqgħet mistura għal kważi 3 snin meta inkixfet meta dina l-manifestazzjoni magħrufa bdew il-pellegrinaġġi l-kbar lejn Tapinu u bdiet dina devozzjoni ġdida Għawdex iċ-ċentru nistgħu ngħidu ta' devozzjoni Marjana Tapinu f'Malta u f'Għawdex.
Għadek kemm smajt il-programm tibżax tieħu għandek lill-Marija. F'din it-tieni puntata, Monsinjur Dr. Joseph Bezzina kellimna dwar il-qima tal-Maltin u l-Awċin lejn il-Madonna. Insellimlek.
Oh,